Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tuleb natukene nagu soem sügis ja võibolla tõepoolest ilmateade prognoosis õigesti, et nädala lõpus on juba üsna soe, noh, ja eks te ise või arvata ka, mis asi järgneb sellele, kui on üsna soe. Variant ja muide on tõepoolest mitu, aga eks tasahilju hakkab külmaks minema. Igasuguseid imelike uudiseid liigub loomulikult ringi, aga mõned asjad on juba liiga imelikud ja liiga ühiskonna elu muutvad, et neid ette kanda, seega peab ise ennast ka natukene vaos hoidma ja mitte kõige põrutavamaid ja liha keha paljastavamaid uudiseid välja tooma. Ja salmonella, mis tähendab, et surmakellad kanadele, farmidele. Ja põhimõtteliselt, kui vaadata natukene ringi, eks siin võibolla näeme ka mingisugust seaduspärasust, et linnugripp ja siis seagripp, võibolla tuletame meelde, et mingisugune asi oli veel ja nüüd siis, et kõigepealt kanalasse, siis sigalasse, samas paraleeli võib tõmmata ka turujaotusega. Kui nüüd natukene uurida, vaadata, mõelda, siis kangesti tundub, et see, mis praegu haigekassa ja tontajab kelle orgunniga on käima pandud, et mingisugused üksused ei saa nagu raviraha ja teised saavad. Kas selles praktikas ka midagi muutub või ei muutu, võib ju alati oletada, et muutub ainult raamatupidamine, kellele röögatu raha eraldatakse, arvestades veel, et valimised tulevad. Ja muidugi peab arvestama sedagi, et tehniliselt peaks praegu olema siis enam vähem kolmas, no nii öelda, meditsiinimajandajate põlvkond käigus. Esimene oli see Sukles ja kompani Haapsalu kandis, järgmine vist võiks panna siia Margus Linnamäe ja kellele siis nüüd need vood suunatakse, tont seda teab loomulikult, see on vandenõuteooria, aga teate, kõigepealt tehaksegi valmis teooriad ja siis põrutatakse praktikasse nii, et proteesid lendavad. Arvan mina, et kõige tähtsam on suunata rahavoogusid, sest siis on keegi tänulik ja keegi just nagu hävitatud, aga tegelikult tõstetakse ainult raamatupidamisi ümber. Vaevalt, et nüüd tohtritest või õdedest keegi paugu enda pihta saab, tõenäoliselt neil ei muutu suurt midagi lihtsalt. No isegi kassaluuk ei muutu, sest palgaraha tuleb ülekandega. Kui siin tekiks mingisugune takerdus, siis ma kardan, et lähiriigid saaksid omale meditsiinilist personali juurde ja elu läheks edasi, kui võõbatud pall, nagu Tony Spencer'i laulus ilusti öeldakse, tõsi, see on nüüd tema tekst eesti keelde ümber pandult. Eile lugesin niisugust kena asja nagu Vene meedia päevik ja sealt sain mina kätte laused. Isegi Troitski on Eestis pettunud. Eestis elav, tuntud vene ajakirjanik Artjomi Troitski avaldas venekeelses postimehes artikli Rahvusringhäälingu venekeelsest kanalist ETV+. Oma artiklis kirjutas Troitski sellest, millest teised eelistavad poliitilise korrektsuse tõttu või mingitel teistel põhjustel vaikida. Loe lähemalt ja siis muidugi tuleb see maksuosa. Siin võikski tegelikult olla maksa ja loe lähemalt. Aga mis äratas mu tähelepanu oli see lausekene, mis tuli nüüd peaaegu, et viimasena oma artiklis kirjutas Troitski sellest, millest teised eelistavad poliitilise korrektsuse tõttu või mingitel teistel põhjustel vaikida. Kui siin öeldakse ausalt välja, et poliitiline korrektsus on see, mis sunnib vaikima ja vaikimine tihti peale on ka hullem kui häda vale. Noh, ma ei oska midagi öelda ühiskonna kohta, kus poliitilise korrektsuse nimel sünnivad igasugused asjad. Siin konkreetselt peeti silmas seda, et seda ETV Plussi tõenäoliselt ei ole kordagi keegi kuskilt siteerinud ja vaataja numbrid on võetavad kokku sõnadega surm, haud ja testament. Või umbes niimoodi, see on iid vana kombinatsioon, millega iseloomustatakse suhteliselt lootusetuid seisusid. Ometigi niisugune üksus nagu ETV Plus eksisteerib isegi mitte ei vegeteeri, sest ei ole kuulda olnud, et seal rahalised raskused on. Milleks ETV Plus loodi? Kas ta loodi nii, et keegi andis endale aru ka, mida ta teeb või loodi ta suure hurraaga, et inimesed hakkavad ainult seda vaatama, inimesed istuvad ja arutavad oma ette. Niisugusi kõnesid, vahutamisi, ja neid suudavad kõige paremini esitada psühhopaadid. Ja tulemus on tavaliselt suur krah, milles on süüdi kõik need, kes olid psühhopaatidega nõus, sest aga sa ise ütlesid, et nii võib teha küll, sina lubasid, sina ju andsid raha, mis mina siin teha saan, teie olete süüdi, et inimesed ei tulnud, et inimesed ei istunud, ei vaadanud, ei arutanud, jah. Halleluja, juh, ei on teatav kategooria neid, kes muidugi näevad hoobilt läbi niisuguse käitumise ja ennustavad ka tulevikku, aga kui poliitilise korrektsuse või mingisuguse teise põhjuse tõttu niisuguste inimestega ei arvestata, siis jah, täna lugesin veel, isegi ei mäleta kus kohas, et palvus hommikusöögid hakkavad tulema. Ja kuna ma lugesin seda pärast seda, kui ma sain teada, et isegi Troitski on Eestis pettunud, siis ma mõtlesin, õigemini kerkis mul aju poolkerade vahele, ei olnud see ratsionaalne, ei olnud see emotsionaalne, vaid niisugune uit küsimus, et kas Eesti on nii perses, et ainult palvetavine veel aitab, et kui nüüd ime sünnib. Ei ime mitte selles mõttes, et ise majandav Eesti. See on juba iidamast aadamast tapetud, aga tõenäoliselt on siin veel midagi, mida võib tappa. Loomulikult need, kes kirglikult ja pühendunult usuvad. Olen püüdnud küll aru saada, mida tähendab see uskumine. Kas see on mõistetav mulle või ei ole? Pigem on see mitte mõistetav ja selle koha peal on Einar Laignal lõigus, et eestlased, vähemalt minusugused eestlased, ei saa sellest protsessist õigesti aru. Õigemini tõenäoliselt isegi need, kes etendavad seda protsessi, ei saa õigesti aru, sest tundub, et no näed, nüüd tuleb jälle üks teine terminikene meelde, et meil kui see pisikene jumal peab tegelema just Maarjamaaga, sest tõenäoliselt on tema ka uhke, et Maarjamaa on ja peab siin Maarjamaal just niimoodi naamoodi. Vaadake, Goldingil oli raamat Kärbeste jumal. Mul on siuke tunne, et see jumal, kelle siin räägitakse, nii nimetatud pühakodades, on kääbuste jumal. Igal juhul kõiksusest on ta pika puuga minema pekstud ja iidsete teadmiste, arusaamiste, võibolla ka rituaalidega, millest ma tõepoolest midagi ei tea, mille tausta ma ei tea, kuigi võib aimata, sest just Ramses teise ajal tõenäoliselt midagi niisugust toimus, kus pandi asjale kõvemad alused. Amenhotep neljanda ajal Tutmosis oli nagu Moosese prototüüp ja siis tekkis ainu jumala kummardamine. Olen vaadanud mitmesuguseid klipikesi, peamiselt inglise ja vene keeles võibolla isegi rohkem, kus käsitletakse ajalugu ja nii nimetatud, noh, jumala probleeme, mis peavad tõestama siis piibli õigsust ja nii edasi. Kui nüüd nendes klippides tunnistataks ka, et noh, tunnistatakse isegi, aga viide, et just piiblis on see tõde, mis on pihta pandud sumeritelt ja teistelt, no see on natukene kole. Paraleelid, jah, kuidas teos on arenenud, ma ei imestaks, kuidas pärast neid paraleele, mis on tõmmatud vana ja uue testamendi vahele, mis on kaunikesti ratsionaalsed ja seega ka minusugustele võib olla isegi suti mõistetavad, kui samade kaante vahele löödaks ka Koraan. Ma ei imestaks, sest lõppude lõpuks vana ja uus testament oli ka eraldi teosed. Rääkimata sellest, et kõik need raamatud, mis piiblis on, neid on mitu korda ju läbi vaadatud, on tunnistatud apokriivadeks, ehk siis kõrvale kalduvateks pealiinidest. Ja kummalisel kombel räägitakse rohkem just evangeeliumidest nendes klippides. Ja kui räägitakse, et igas linnas oli oma jumal, keda kummardati. Noh, põhimõtteliselt ma saan aru. Aga ma ei saa aru, miks ta oli jumal? Kas ta tegeles siis kitsalt ainult selle linnaga, kui ta üldse tegeles? Või oli ta, noh, kes seda teab, linnapea pilt, no mäletate, kunagi oli ju iga ametniku kabinetis peaaegu iga ametniku väiksematel võibolla ei olnud Lenini pilt, sest teatavasti suur Lenin, ta oli üllas vaatamata oma kidurale kasvule ja praegu hakkab tema nagu väga niisuguseks muutuma vähemalt mitmetel andmetel, et oli üks tavaline kaabakas mõrtsukas. Isegi tema päritolu hakkab kuidagi pidi väänduma, kuigi ma ei imestaks. Siin mõni nädal tagasi vaatasin klippi, kus tõestati ära, et Jeesus oli kindla peale juut, kuigi ta nagu juut ei olnud. Samas klipikeses tõestati, et ümber lõigati tema ka pidulikult ja kus tema kõik elas. Ja et teadlased arvavad, segadust kui palju, kui nüüd tõestatakse ära ka Lenini peaaegu, et valitud rahva ja jumalik päritolu, siis see võimaldab ju tervel hulgal raamatutel tulla ka pühade kaante vahele ja kõik see taandub kangesti inimliku äri peale ja läheb sellest põhilisest mõttest, algsest mõttest, mida ka serveeritakse mitmel pool kui sumerite teadmisi, kus need, keda, mida kirjeldatakse jumalaten, olid tegelikult planeedid, mis põrkasid üksteisega kokku. Muidugi vene klippides mind häirib see, et olgu jutt teise inimese unenäo sisse minemisest, olgu jutt tuuma füüsikast, mingitest anomaalsetest piirkondadest, Egiptuse vaaraudest, Kristusest. Ikka suhteliselt samad näod, samad targad esinevad. See äratab minus ka veel tohutult kahtlusi, et õieti see peaks olema ohusignaal, sest tõenäoliselt on tohutu hulk inimesi, kes usuvad, et need ühed ja samad näod on absoluutselt targad ja teavad kõike ja meie ees seda varjatakse, mida nemad avalikult räägivad. Kes siis varjab, kui nemad avalikult räägivad ja mis siis juhtuks, kui me seda avalikult tunnistaksime? Ma kardan, et minu elus ei muutuks suurt midagi, kui tõesti ametlik seisukoht ja kõik propagandakanalid kuulutaksid, et ma ongi lame. Palju lamedam, kui sa arvad. Sõitsin mina Amsterdami poole suvel ja poiss kõrval ütles, et vaata, see ongi lame maa. Ja tõepoolest, see maa oli nii lame, nii kaugele lame, et natuke kohe hirm tuli peale, kuidas üks asi nii lame saab olla, kui mulle on õpetatud, et ta peaks ümargune olema. Aga noh, oligi need niisugune pinnavorm ja pole midagi parata. Meie üks needus praegu on see, et meil on kole palju infokanaleid, tõestamata infokanaleid. Ja see on ka üks demokraatliku hulluse kõige hullemaid külgi. Et kui ütleme vanal hallil, väga hallil ajal tuhandeid aastaid tagasi, siis kui mõnel pool ahvid alles puu otsast alla tulid otsusega kindlalt saada inimeseks ja teisel pool ehitati juba suuremaid hooneid ja korrastatud linnasid, vaat vanal hallil ajal pandi paika, kes kus, mis on jumal. No tõsi oli siis ka, nagu ma juba ütlesin, igas linnas oma jumal, mõnes kaks, mõnes kolm. Ja ta tõenäoliselt ka ilma asjata nimetati jumalaks. Kui ehitati mingisugune suurem ehitis vanal hallil ajal, siis see oli kindlasti jumala jaoks, nagu ühes teoses öeldi, et need vanad kõrged püramiidid, need olid selleks, et inimesed saaksid üles minna jumala juurde ja jumal saaks treppi mööda alla tulla inimeste juurde. No niisugune liikumine ja tekitab jälle küsimus, kes oli jumal, aga siis ei olnud demokraatiat. Ma ei taha siin Nikaia kiriku kogudest rääkida, kus pandi asi paika, et kulge, noh, võtame nüüd asja natukene kokku ka. Vaatame teatavaid raamatuid, ütleme nende kohta nii. Ja tõepoolest, no näiteks vana testamendi jumala kohta uskuda, et ta oli hea, kui ta andis lausa selliseid käske, nagu andis Vladimir Ilitš Lenin. Lenin ütles muidugi, et pooge avalikult üles paar tuhat kulakut, las näevad. See vana testamendi jumal ütles, et ja minge sinna linna ja tapke kõik ära kõige väiksema lapseni või umbes niimoodi, kui ma nüüd eksin, siis parandage mind, kui tahate. Aga mida ma sellega öelda, eriti ei taha, küll aga saan, et nende ütluste ja tegude järgi sobiks ka Lenin piibli või no püha raamatu kaante vahele. Demokraatlik segadus on viinud asja nii kaugele, et iga üks tegelikult usub omamoodi ja egoistlikult, et jumal võõrab tähelepanu just minule, sest mind tema armastab ja kui sina, ma ei tea mida, siis vähemalt sa oled kehvem kui mina ja nii edasi. Meil ei ole ühiseid teadmisi ajaloost. Meil mingisugused teadmised on, me võime neid nimetada akadeemilisteks või no selles mõttes, et akadeemikud on arvanud, et üks asi on nii ja siis meie peame, ei ole midagi parata, me peame uskuma, et see on nii, eriti mis puudutab ajalugu ja aastaarve, kuigi just kalendritega on neid segadusi kõige rohkem olnud. Meil kaevatakse välja kõik võimalike vidinaid ja kui leitakse mõni inimkujuline asi, siis öeldakse, et see on jumala kuju, mis muidugi võiks kinnitada jumal lõi inimese oma näo järgi, kuigi eks siin ole ka päris palju seda, mille kohta võib öelda lost in translation. ma ei hakka seda mõttekäiku kaugemale vedama. Aga see taandub selle peale, et inimese aju on siiski suti nagu mõtlemiseks. Inimene, no vaadake, kui ma pean jälle selle teema juurde tagasi minema ja kõige puuga pähe lähedasemalt viisilt. Nimelt, kui Jumal ütles, saagu valgus ja päikest veel ei olnud, aga tekkis mingisugune osakeste voog, mis oli laine ja mis oli võibolla niisugune valgus, mida kass juba näeks, aga mida inimene veel kindlasti ei näeks, ega inimesel oli pime, siis kellelt küsis kõik võimas luba, et niimoodi öelda, kas ta, ma ei tea, ise ka palvetas, et nüüd kõrgemad jõud, aidake mind. Kas me suudame mõista absoluuti? Kindlasti mitte, sest me oleme absoluudi suhtes nii pisikesed, aga kardetavasti me peame sinna poole püüdma. Ja kui ma siin läksin laiali selle teemaga inimesest, siis inimene peab olema nii isiksus, mõneti võiks ju siin paroodiana või isegi mitte paroodiana, vaid täiesti tõsiselt võetavalt tsiteerida Nikolai von Kleeni, kes ütles, seie saagu len, mis oli võrdne saagu valgusega. Ta hakkas pihta ja näe täna juba on. Aga hetkel kõrgemad võimud, kui üks inimene tahab midagi teha, näiteks ettevõtte, siis on loonud juba niisugused tingimused, kurraad teab, kelle tahtel, et lihtsorelik ausalt ja õiglaselt ei saa mitte midagi ette võtta peale. Teate, ma panen 3 punkti, sest ma ei ole isegi kindel selles, et ta sedagi saab ette võtta, mis ma tahtsin öelda. Aga las olla. Meil on suuri tõdesid, meil on suuri uskumisi, meil on tõekspidamisi, meil on veendumusi ja nii edasi. Me teame kõik seda, mida peavoolumeedia kirjutab, et vaktsineerimine on hea, et GMO-d on kahjutud ja nii edasi. Ja aegajalt muidugi tuleb tõrvatilk meie akadeemiliste ja, kuidas nüüd öelda, avalik õiguslike teadmiste meepotti. Aga me ei lase ennast sellest segada. Meil on jah juhtumeid, kus vaktsineerimise tõttu, no ei teagi, pärast seda, sellepärast, aga homme peaks tulema saatesse Kert, kelle laps pärast vaktsineerimist tundis end üli halvasti ja läks paiste ka veel kõige hullem muidugi. Kui sa oled meessoost olend ja kui sul on ettekujutus perekonnas, kui sul on ettekujutus sellest, kuidas elu peab olema, kui sa tõesti armastad oma naist ja oma last ja kui sa näed, kuidas laps läheb paiste ja karjub nagu, noh, vanasti oli ütlemine, ratta peal, väike imik näos sinine, kehavormid muutuvad nagu 3-mõõtmeline ruum oleks kollapsis, see on vapustus. Ma ei välista siin ka šokki või midagi taolist ja loomulikult võiks hea advokaat tõestada, et tegelikult see on sellest, et sa hoidsid teda süles natuke teise nurga all ja see, et see juhtus pärast vaktsineerimist, ei tähenda veel, et see juhtus vaktsineerimise pärast. Eks väga palju sõltub siin kohtukorraldusest, muudest, niisugustest asjadest. Jah, me võime rääkida, et emakakaela vähk ja papilloom viirus ja peab vaktsineerima. Mul endalgi on käe peal mingisugused triibud, mis väidetavalt hoidsid ära rõuged ja ma siin üks päev, see võis olla ka eile, soovitasin vaktsineerida tellise pähe kukkumise vastu. Tõsi, vaktsiin on kallis ja paar aastat ajab iga päev kõvasti oksele, aga selle eest ei kuku enamusele tellis pähe. See on muidugi ka viide eelmisele teemale, et kui me ei tea päris täpselt loodusseadusi, siis me võime mingeid mikromuutusi teha, aga kas see aitab? Nagu hea küll, tuleb teatav seltskond kokku, on see palvus hommikusöök. Tuleb teatud seltskond kokku, sest ta tahab öelda, et mina olin ka selle platsi peal, kus oli paavst, ma tegin selfie ka. Millega see on seotud, kas inimliku enese tähtsustamise ahnuse, ma ei tea millega, või on selle taga midagi, mis võibolla oleks pidanud selle taga olema ja kui selle taga oleks pidanud midagi olema ja see on kõikides inimestes, siis see ise võiks ju olemata olla, sest see on juba kõikides inimestes, aga noh näed, Zdrasti, pažalusta, seda ei ole. Kuu aega tagasi olla Kalifornia kohus võtnud vastu otsuse, et põllumajanduskeemiat tootev korporatsioon Monsanto põhjustas ühele inimesele, millega pärast on tema nimi kahtlust äratav Johnson. Johnson on umbes nii nagu tamm. Põhjustas talle ravimatu vähi. Tam, Ivanov, Johnson, ja. Eks neid ole ka muid. Aga tegemist oli muidugi, et asi oleks gramm tundeküllasem, siis eksponeeritakse siin selles artiklis ka, et kolme lapse isa, endine kooli, aednik ja nii edasi, tähendab töötas tema laste heaks, aitas lastele aeda korda teha, endal olid lapsed, aga nüüd tehti kohtu otsus. Ma ei tea, kes ja kas võib öelda, et Kalifornia kohus on ära ostetav ja kallutatud, aga igal juhul sellele Johnsonile mõisteti välja hüvitisi. $289 miljonit. Ma usun, et teades, et tegevus toimus Ameerikas, on nende hüvitiste nõudmisel juba ette sinna sisse kalkuleeritud, noh, see võib olla ka must huumor, $288 miljonit advokaatide kuludeks ja 1 miljon, kui sellelt maha võtta riigimaksud, siis saab Johnsonilegi. Aga see on minu must huumor. Otsuses on kirjas ja see on kõige kuradim, et Monsanto tegevus oli paha tahtlik teadvalt või noh, oleks võinud olla teadvalt paha tahtlik. See ettevõte oli teadlik või oleks pidanud olema teadlik, et need kemikaalid, mida tema müüb, on ohtlikud, et neid ei tohiks kasutada. Tegemust muidugi Monsanto selle siukse tustitamise vahendiga, mille nimi on Roundup, glyphosaat siis, ja seda vorbitakse meil laiali planeedikese peal juba Roundupi nime all. Enne seda ta võis olla ka DTT, mida ka meil juba ma kasutasin siin sõna tust kasutati, mille puhul seda nimetust kasutati. Aga jah, Roundupi nime all toodeti 74. aastast prepagraati, peksi seda laiali ja sellest ajast arvates oleks pidanud ka keegi olema teadlik, et see mitte ei pane ainult satikaid kärvama, vaid ka lööb inimesi maha. Mis nüüd edasi saab? Kas järgmine kohtuotsus, mis Monsanto kahjuks tuleb, sisaldab ka lauset, et tuginedes eelmisele kohtuotsusele, mis otsustas, et Monsanto oleks pidanud olema teadlik või olemagi teadlik. Me ütleme, et ta oleks pidanud olema teadlik või oligi teadlik, et nad müüvad mürki. Miljardite eest on müünud mürki. Ja et seda mürki lüüakse laiali ka kooliaedadesse, ma ei tea, mis vormis see on küll, aga ma tean, et tütarlapsed mitmel pool kannavad seelikuid ja kui nad lähevad nüüd vastustitatud põõsast mööda ja sabaalune on glüfosaatid täis, no äkki on see ka seotud sellega, et nüüd saab müüa ka süste, sest emaka kaela vähk ja need kurrad teab, mis asja papiloomviirus sai hirmsa substraadi koguse ja kõik paljuneb, kõik sigib, kõik õitseb eriti raha. Rahandus, majandus, kurrad seda teab, mis. Siin on jälle niisugune asi, et kui ma loen, et tervislikuks toitumiseks tuleb süüa seda ja ei tohi süüa seda, siis ma küsin, miks toodetakse ja müüakse seda viimati esile toodud seda. Kas keegi oskab seletada? Mina ei oska. Ometigi nii tehakse, ometigi võideldakse, aga vaenlane on võitmatu. Hüva, mul mõistus selle koha peal otsas. Edasi minna ei oska. Täna meil juba, nagu me kõik teame, on 29. Muharram 1440 või 10. oktoober 2018, eks siis esimene Česnava on 5778 või 10. Porigu 10231 või Juliuse päev number 2458401. Ja täna on, võt, näed, germaanikuse sünni aastapäev. Germaanikuseks ta Germaanias oli, kindral tema oli ka, järelikult ta tegeles germaani hõimude organiseerimisega kellegi poolt ja kellegi vastu. Aasta oli siis 19. Enne. Ja germaanikus suri ära. Võimalik, et haavadesse. Seda suurem oli postuumne austus, aga nii läks. No muidugi kindral oleks ta ekskindral olnud, siis on ise asi, aga jah. Rooma impeerium oli ja koosnes tema ju kahest kihist. Üks oli roomlastega seotud maalad ja teine oli impeerium, mis sõltus imperaatorist ja sealt alla tulevatest lokaalsetest kohalikest, siis valitsejatest. Täna tapeti Karbala lahingus islami šiitide kõige tähtsam pühak, Hussein bin Ali. Aasta oli 680. Ja võt, see sama Hussein bin Ali ongi see, kes pani mu juba tükka aega tagasi mõtlema Barack Hussein Obama nime üle, sest ega tähtsaima pühaku nime naljalt lapsukesele ei panda, eriti veel kristlikus keskkonnas, eks ole? No ja aliidid, needki said siit ju hoo sisse ja seegi haru kestab edasi. 1865. asutati Tallinnas Estonia selts. Ja 1919, germaanikus oli ainult 19, siin 2-19. Algas Nikolai Judeniči juhitava loode armee rünnak Petrogradile. Ja nüüd nali. Eesti väed toetasid operatsioonides santidega Ingerimaa rannikul ja piiratud ulatusega lõunarindel. Nii et meie osalesime küll Läti vabariigi sõjalise abi palvele vastu tulles, see esitati vist päev tagasi, suundusid kaks soomusrongi Riiga ja osalesid 23. oktoobrini Riia sildade kaitsel. Seal oli siis vaja aidata likvideerida polkovnik Pavel Bermontjevalovi juhitava lääne armee katset linn, Riia linn siis vallutada. Täna 1943. nimetati kolonel Johannes Soodla Eesti SS vägede kindral inspektoriks. Hiljem ta väitis, et ainult surma hirmust, see oli siis doktor Jalmar Mees, oli tema sellega nõus, sest tema kartis meeletult. Doktor Mee ütles selle kohta, et ma avaldasin kahetsust, et härra Soodla mind kunagi oma sundolukorrast ei informeerinud. Ma oleksin meeleldi loobunud tema tööjõust ja päris kindlasti oleksin suutnud ära hoida tema ülendamise kindraliks. Olid nagu olid, eks ole, inimene usub ja siis usub teistmoodi, nagu ma aru saan, minnakse ju. Ei taha sellest rääkidagi. Otto Tief vangisteti täna 1944. ja sai see kange mees 10 aastat vanglakaristud. 1945. Saksamaal saadeti kontrollnõukogu seadusega number 2 laiali ja keelustati kõik rahvusühiskondlikud organisatsioonid ja vara konfiskeeriti. Kumb nüüd oli tähtsam, kas natsionaalsotsialistlike organisatsioonide keelustamine või nende vara konfiskeerimine, seda mina öelda ei oska. 1997 oli pahandus Taanis välja õppel olnud Eesti kaitseväelastega, 2 tükki neid oli. Nemad tikkusid Bornholmi saare ligi alajaalistele tütarlastele ja said Taani politseis karistada. Noh, näed, ega siis ainult 3 punkti. 2009. juhtus see, et näitleja ja telestaar Charlie Sheen taotles avaliku kohtumis president Barack Obamaga, et arutada 2 sihttornide hävingu uue juurdluse algatamist, sest isegi enamus selle 2 sihttornide kokkuvarisemise komisjoni liikmetest oli selle aja peale avalikult tunnistanud, et valitsuse ametlik versioon on vale. Mis oli siiniga hiljem juhtus? No saate ise aru, kui siukene narkar ja ma ei tea, suguhaige ja maniak. Ei ole ju tema ettepanekud tõsiselt võetavad, et uurime mingisuguseid sündmusi uuesti. Kindlasti ta oli selle teise või koguni 3. joobes. Vaat nii. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on, nagu varahommikune peaaegu esimene uudis või esimene ekraanipilt ütles, legendaarne teledohter Viktor Vassiljev. Ja oma vahel öeldes, Viktor, kui sa juba siin oled, ma tunnistan, et ma ei teagi, kelle jaoks see kiri oli, sest magajad vist ei suuda lugeda ja selle lugemise peale ärgata, kuigi tänapäeval juhtub juba imesid. Kuidas siis oli hommikul vara televisioonis? Urmas Alender ka vist laulis või? Ei, see oli Juhan Viiding, Jüri Üdina, lapsena televisioonis. Sina muidugi kõrgema seas, aga ikkagi täna hommikul televisioonis. Mis mulje jättis teissugune televisioon?
Ja tere, tere, head televaatajad, head raadiokuulajad, kes on nagu nii ka televaatajad ja ka jalehelugejad ja muidu mõistlikud inimesed. Tõepoolest käisin jah Kanal 2 hommikus stuudios ja rõõmsad noored inimesed, eks ole, kõik üle särganud. Mina muidugi unine sellepärast, et ma olen õhtu inimene, ma teen õhtuti kirjatööd.
Ja masohist oled sa ka, sest sa vara hommikul tuled isegi Nõmme raadiosse näiteks ja. Kord nädalas
see päev on minu jaoks samasti kui maha kantud, mitte Nõmme raadio pärast, vaid lihtsalt pärast Nõmme raadiot mul kipub uni peale. Eest kõik oma energia olema ära raiskanud. Aga pole viga, saame hakkama, sest inimene õpib elu jooksul.
Aga televisioonis?
No, televisioonis ei seal esitati mingid küsimused, mina seal midagist vastasin ja ma olen piisavalt vana inimene, skleroos on ikka veres olnud ära umistunud ja võib-olla väikst viisi ka Aloisa Alzheimer sööb midagi ja sellepärast mina ei mäleta, mida minu käest küsiti ja mida ma vastasin. Mul keel liigub natuke kiiremini kui aju.
Vana koolimehed, jah, ei, no see kiire reageerimine ja aeglane mõtlemine, see pidi olema tuletõrje ja ideaal tingimus. Kui seda ei ole, siis tuletõrjesse ei saa.
Aga nii ongi, kui kiiresti reageerisin süüaks ära, eriti poliitikas.
Oleme realistid. Võibolla see on mingisuguste vana koolimeeste tunnus, aga minagi olen sunnitud. Alguses oli muidugi keeruline aastakümneteist, kui ma siin Nõmme Raadio lõunatundidega alustasin, kippusid ikka mälus kaasa tulema need ütlused ja värgid, mis sai ette võetud selles saatetunnis. Aga nüüd kõige tähtsam omadus inimesel on õppida unustama. Sellega on seotud ka pika viha mitte. Pidamine välja arvatud niisugustel juhtudel, kui see viha on põhjustatud läbi sündmuse Stanislavski mõttes, et see äratab ikka palju tähelepanu. Ja tulla välja stuudios puhta peaga on väga hea. Ja samas, kui sa tuled siia stuudiosse, no võib ju öelda küll, räägib nii lolli juttu, ma ei saanud midagi aru, aga siis saab ju küsida, et kumb siis loll on. Alati on rääkija loll, kui kuulaja ei saa midagi aru. No võtame minu pärast, ma kuulasin eile õhtulgi akadeemik Kapitsa ühte juttu vene keeles ka veel. Ja hirmsasti pingutasin, et mulle ei jääks mulje, et see mees on täitsa loll.
Ja akadeemikult on muidugi natuke ennatlikult lolliks sõimata, ka akadeemiku kraadi sama lihtsalt ei anta. Aga võt sellised avalikud esinemised, seal tulebki natuke töötada publikule, sellepärast, et kui sa teed ennast publikumist targemaks kui püüdlikult, no siis sa sellega solvad alandad inimesi. Inimesel peab alati jääma mingisugust liikumisruumi või mõtlemisruumi.
Avastamisrõõmu ka.
Avastamisrõõmu, jah. Ja võt sellepärast eriti populaarsed on igasugu raadiotelemängud, kus esitatakse äärelt lolle küsimusi, et viktoriin, et millisel loomal on kõige pikem lont, eks ole, keegi arvab ära ja siis mõtleb, et tema ongi kõik see targemeks, eks ole, see tekitab ajus endorfiine, mis on tunduvalt lahedamad kui kannabinoidid ja inimesel on hea enese tunne ja talle meeldib selline saade.
Aga kas sina õppisid teadlikult unustama niisugusi asju, mida sa esinemise ajal teed?
Nii ja naa. Vaat, no kui on pikk esinemine, nagu näiteks mul Tallinna televisioonis, eks ole, no siis ongi targem mõned asjad ajust ära pühkida, sellepärast, no tõesti aju ei ole prügikast, kõik ei mahu sinna ära, aga teiseks, no eks nüüd, vaata kui inimene muutub vanemaks, asja on selles, et aju salvestab absoluutselt kõik, mis oled elu jooksul näinud ja kuulnud, olgu need lollakad reklaamid või targad entsüklopeediad ja lõpuks see ajusse lihtsalt ei mahu ja tulebki midagi kuskile alla poole tampu. Aga päris kustutada ajust ei anna isegi alkoholiga mitte.
Ei, no seda muidugi. See on selge isegi suhteliselt väikese ajuga olenditele. Et mis on sisse läinud? Vat, põhimõtteliselt võib öelda, et aju mitte ei kaka, vaid pakib kokku kuhugi nurga taha, et võtta siis, kui sul vaja on. Ja mida peab tunnistama see sinu elus kontakt inimestega, Tallinna televisioonis, see on oma, et no, seda võiks võrrelda kauboide kismaga, kus käsi käib ja paugud käivad ja kõik müttamine käib. See on nagu ootamatu eksam kõige kummalisemate küsimustega, sest alati võib juhtuda, et küsimuse valmistab ette kuri kavalalt mõni sinu kolleeg, et sind üllatada ja laseb oma vana isal või naabri mutil selle ette puristada. Enne veel kontrollib ka mitu korda, et mut või ait selle suust välja saaks hääldada. Ja siis vaata, mida sina sihukese asja peale teed. Aga põhimõtteliselt on ju tegemist eksamiga. Ootamatud küsimused ja neid võib tulla igal pool ette, kui tohter võtab vastu patsiendi ühes küljest, nagu sa ise väga ilusti ütlesid, iga ravijuhtum on eraldi eksperiment, aga iga ravijuhtum on ka eksam.
Ja, seda küll, aga kui tükid on õpitud, siis ei valmista eksam raskusi. Võt, mul on päris pikk arsti staaž ja ma olen elanud siin ilmas ka päris kaua ja sellepärast mul on vastused olemas professionaalsetele küsimustele. Ja seda küll.
No, enamalt jaolt on asjad nähtud, kogetud, ja. Näpuga katsutud, kui omanik ja. Lubab.
Patsiendil on väga raske mulle esitada küsimust, millele mul vastust ei oleks, aga võt, kui jut käiks näiteks elektrivõrkudest või seal mingitest börsiprotsentidest, intressidest, no siis ma võiksin ka hätta jääda. Aga mis puhutab minu professiooni, siis vastused on alati olemas.
No samas on muidugi teemasid ka, mille puhul tegelikult tuleb kasutada isiklikku mõtlemist, luua juba olemas olevate teadmiste põhjal seoseid ja oletada, et nendes seostes sai konstrueeritud enam vähem veenev või õige. Need on muide kaks väga erinevat asja. Vastus. Muidugi vastus võib langeda kokku ka avaliku arvamusega, mida on meedia kujundanud igipullid otsas. Me oleme siin arutlenud näiteks Jumalast ja kasutanud selleks täiesti oma inimliku erinevatele kogemustele tulenevat loogikat. See on ka üks aju huvitav omadus.
No võt, tark inimene teebki niimoodi, et ta tõepoolest kasutab mingisuguseid juba avaldatud fakte või ka üld tunnustatud arvamusi, aga interpreteerib neid oma moodi. Meditsiinis on täpselt samamoodi, et on olemas haigusjuhtumid, mis on kirjeldatud õpikutes või ravijuhistes, instruktsioon antud, kuidas tuleb käituda, aga reaal elus iga patsient on individuaalne ja erinev.
Jah, kus juures väga paljudel juhtudel nali naljaks, aga need tabletid, mida inimestele välja kirjutatakse. No näiteks mul oli õnn ja rõõm, mis siin patus alat olen sunnitud ise ka võtma teatavaid tablette, olla haiglas, kus minult küsiti, vaadates, et ma võtan neid tablette, kui tihti teil hood käivad. Ja tuleb välja, et need tabletid, mida ma võtan hoopis millegi muu vastu, on originaalis või noh, niimoodi päris eesmärgiga määratud langetõve ja isiku kahestumise vastu või umbes nii.
No paljugi milleks mõni asja originaalis oli, näiteks no Freudi poolt kokaiin oli mõeldud ravimine ja ta kirjutas seda retseptidega välja, inimesed võtsid ja ravisid igasuguseid haigusi, nii et tablett, tal on ka kirjad järgi mingisugune toime, eks ole, enamusel ta avaldab seda toimet, aga mingil hulgal inimestest võib ta avaldada teistmoodi ja ka paradoksaalselt absoluutselt vastupidist toimet, näiteks dimetrool, mis on, mida kasutatakse seal no näiteks ka allergia puhul ta võib kutsuda esile allergiat.
Jah, nii et see, mida ravitakse, selle võib ta tekitada.
Jah, igasugune ravi on alati individuaalne meditsiiline eksperiment, sest kui see oleks nii lihtne, et on instruktsioon selle haiguse vastu see ravim selles annuses, poleks arsti vajagi piisaks 20 leheküljelisest käsiraamatust.
Jah, et inimene näeb välja niisugune, see mutter number 14 asub tal seal, ja võti, noh, ilmselt siis peab olema meditsiinitööstuseks tööstusest laenatav 20 minutiks, rohkem vaja ei ole, keerad selle mutika kinni ja inimesega on kõik korras.
Aga võt, asja ongi selles, et inimene ei näe välja niisugune, inimene näeb välja teissugune, igaüks oma moodi, kui ei usu vaadaku peeglis.
Jah, see, noh, mõned inimesed võivad seda tunnistada, aga paljud tunnistavad, no nii nagu peeglike seina peal ja siis nad näevad peeglis, muide peegel ka valetab ja aju, kui ta võtab vastu pilte, ka valetab, ka sünteesib kokku midagi, mis on rohkem seotud, noh nii öelda soov nägemisega, mida ta kuuleb, ta võib kuulda sealt hoopis teist asja ja see on soov kuulmine ja niisugused asjad tulevad tihti peale ette, aga me räägime siin ajust. Võiks ju praegu küsida üldistavalt juba jälle selle nahaalse küsimuse, mille ümber me oleme mitu korda olnud. Eesti inimeste ajutegevus. No muidugi arvestades, mis saadet sa teed. Sa ei saa päris julmalt ja otse mõningaid asju võib-olla öelda publiku pärast.
Ei saa, ma oleks võinud, tähendab lihtsalt öelda, et head inimesed ükskord te jääte haigeks ja surete ära. ja sellega ongi kogu tarkus ära öeldud.
No muidugi jah, sellepärast seda võiks öelda, ajakirjanduses saaks ju peavoolust tuua välja uudise, et Viktor Vassiljev ennustas kõigile lõppu. Viktor Vassiljev ütles, et kõik hakkavad surema. Keskerakondlasest tohter ennustas surma ja kaost. Eks ole, vaata kui palju saab selle sama aju põhjal luua järeldusi, mis on loogika järgi ju õiged.
Jah, inimene teeb järeldusi sellest, mida ta nägi, mida ta kuulis, sõltuvalt sellest, kuidas ta aru sai, sõltuvalt oma mingitest eelistustest, teeb ta oma järeldused, aga need järeldusi muuses annab mingil määral ka suunata. Ja võt, see ongi suur kunst, kus juures see on ka inimeste manipuleerimine, ka poliitpropaganda, see on kõik mõtete suunamine ja muidugi kõrg professionaalselt tasemel annab suunata päris hästi, nii et inimesed tulevad, kas vika või tõrvikutega tänavale, kas põletavad raamatuid või teevad veel mingisugust sigadust ja vastavad näiteid on ajaloos olnud küll ja küll.
Eile, sa viisid praegu teema tõrviku rongkäikude peale ja et inimesed tulevad tänavale. Kui inimesi on palju, me oleme sellest rääkinud, isegi nende füüsiline jõud kahaneb. Kaks mees, kellest kumbki jõuab üles tõsta 100 kilo, kui panna nad tõstma 200 kilost, nad ei tule toime. Ja langeb see protsent kuskil mingisuguse 43 peale, kui tegelasi on tõstmas rohkem. Sama asi on ka vaimsete võimetega. Mass. Muidugi teha kindlaks, kui suur on mass. Eile just oli minu jaoks üks õudne pealkiri või oli see esmaspäeval, ega päris täpselt ei mäleta, et keegi homodest, see, kes kaksikud saab nüüd, see ütles, et tegelikult jääb suhtumine Eestis, homodesse suhtumine Eestis netikommentaatorite tasemele ja minu jaoks oli see päris õudne, sest vaata, praegu päris palju inimesi ja muidugi aitab sellele kaasa ka usinasti peavoolu meedia. Prõmmib rusikaga vastu rinda, on valmis teinekord lausa kallale tulema, kui sa ütled ühe sõna, millest võib lugeda välja kahtlust EKRE suhtes. Isegi Kivirähu loole esitatud kommentaarid. No ei saanud nagu selle loo peale midagi öelda, ikka koogiti välja, et kui sa EKRE vastu oled, siis... Aga minu jaoks on kõige õudsem see, et kui EKRE saab, läheb valimistele ja kõigepealt need tema hääletajad jäävad netikommentaatorite tasemele ja EKRE kukub läbi. Või teine asi, kui EKRE peaks valimistel saama nende netikommentaatorite hääled ka tõepoolest, ma ei kujuta, millise kattevarju all nad peavad siis hääletamas käima. Ja siis ootavad, nii nagu tegelikult terve Eesti rahvas ootab suvaliselt parteilt, hakake nüüd tööle minu heaks, te ju lubasite. Luuakse mingisugune ärikeskkond, pannakse käima, ma ei tea, mis tagant torke fondid. Mitte sittagi ei juhtu, sest tegijaid ei ole, kõik ootavad, et. Aga Jüri Ratas lubas, et ta tuleb, annab mulle vaat selle raha, sest aju on järeldanud kuradile teised. Valimistel lubati mulle anda, aga see on ajutegevus, mis on seotud, nii öelda avaliku arvamise kujundamise ja massi ajutegevusega, mis uuesti väljub üksik indiviidi peale, kes mõnel juhul saab selle nakkuse kaela ja päris mõistlik inimene võib hakata käituma nagu loll mass, aga ta on siiski üksi. Temas võib ära tunda isiksuse jooni teistes küsimustes, aga ta on lummatud oma sekti usust.
Jah, no kõigepealt see on pikaajalise aju loputamise tulemus, sellepärast, et inimene ei peaks vaatama ühe või teise partei liidri poole, et mis sa nüüd minu heaks teed.
Aga vaid tema inimene, lubas,
inimene,
ma
ole,
nägin.
Inimene ole hea, tee ise midagi, ise enda jaoks kõigepealt. Aga võt, kogu see homanduse värk näiteks, see ongi ajupesu, sellepärast, et homandus, kui selline ta puudutab 3% elanikkonnas ja ka nende seas nad puudutavad üks teist, aga mitte teisi inimesi.
Järelikult peavoolu huvi selle teema vastu ja selle teema aktuaalne hoidmine. Näed, kogu rahvas, kogu maailm saab vabaks, sest nad tunnevad, et 3%-il on õigus.
No, see on asendusprobleem, See on meil ette visatud, et me arutaksime seda, sellepärast, et olgu nende homodega ühte või teist pidi, see ei mõjuta inimesed teie keskmist palka, teie pensionite laenu protsentega üldse teie elu, absoluutselt mitte mingil kombel. Aga teema on teile ette visatud, te olete oma lõhki, kes toetab, kes taunib ja kogu seda käibki selle ümber. See ongi selleks, et te ei küsiks, aga miks meil ei väikse palgad on.
Jah, loomulikult. Ja küsimus on veel ka selles, et noh, on muidugi nali naljaks, aga on oma eriala spetsialiste ja on lihtsalt neid, kellel muud ei olegi kui olla homo. No põhimõtteliselt võib ju võrrelda võitlevaid veganeid täpselt samasugustega, sest neil ei ole midagi muud, millega silma paista. Nad on, no see on hea vihastamise põhjus kõigile kuulajatele. Nad on tühjad inimesed ja ainukene, millega nad saavad eputada, on see, et vaata, mida ma söön või vaata, mis mul püksis on. Ma olen sulle siin esitanud küsimuse, et tegelikult kui venelased tuleb paika panna, siis peaks EKRE annuleerima kõik venelaste hääled, kui seda asja võtta nii mustvalgelt, nagu eeldavad mõned, noh, EKRE tõenäolised, vähemalt nad lubavad salaja võõra nime all valida. Aga kujuta endale ette, kui Mart Helme jääb haigeks, tal ütleme pimesoolikas teeb pum. Ta viiaks haiglasse, kogu kiirabi tiim on homod. Ta antakse üle kirurgidele, need on kõik homod. Mis ta nüüd peab tegema pärast seda? Kui ta on terveks ravitud ja terveks on ta ravinud parasports homosid.
Jah, aga sellisel juhul viidi ta hoopis valesse osakonda, ta oleks pidanud viima sinna, kus on pehmed seinad ja seal homote ta ilmselt ei segaks välja arvatud need, kes tema peal uus ees elavad. Aga kui me räägime...
Ei, no tegelikult, vaat Mart Helme on võibolla vale nimi, praegu on aktuaalne Ernits.
No Ernis rääkigu sellest oma tütrega ja mõlemad on head asjad tundjad. Samuti jällegi asendusprobleem. Võt, kui me räägime, okei, aga võtame vegad. No, kõigepealt homod, et head raadiokuulajad tõstinud käsi püsti, keda teist on üldse mingisugune homo füüsiliselt puudutanud ja kas te olete küll selusest peast näinud?
Aga võibolla nad ei tea, küsiks kaval oponent.
Jaa, kaval oponent ja veel kavalam oponent ütleks, et äkki sa ise hinge põhjas oled homo ja ei tea sellest. No ja. Et, aga mis võtab veganeid sellegi, võt ei saa öelda, et vegan on sees tühi, vegan on porgandit täis. Aga ega vegan kellelegi halba ei tee ja on üldse täiesti sündsusetu algatada mingit viha homode vastu, veganite vastu, venelaste vastu. Kõik inimeste on inimesed ja tuleb ikka kuidagi sõbralikult siin selles maailmas läbi saada. Aga võt ongi jällegi meie ette visatakse järjest asendusprobleem, inimesed peaks nii palju kajused peas olema, et saate aru, mis on teie jaoks tähtis, mis teie jaoks tähtis ei ole. Et tähtis on see, mis on teil laua peal, eks ole, see on tähtis. Aga ei ole tähtis see, et te kujutate ette, et öösel akna taga kraabib mingisugune umbluu või olgu ta homo.
No jah, teoreetiliselt ma siin mõtlesin natukene laiemalt, panin need kaks asja kokku, et vegan ei söö liha sellepärast, et ta kahtlustab, et selle sea on tapnud homod.
No, igal juhul tohutuseks nii palju, et see ei olnud homosiga.
No,
meil kindlasti on, sest muidu nad ei ole paljuneks.
Mingisuguseid tõendeid. Aga tuleme nüüd kogu selle lõõpimise juurest, millega me tegelikult valmistasime ette seda, mis oli meil kuskil, ütleme, viiendal vestluse minutil, et küsimused langevad tausta teadmiste pinnale ja sellepärast on neile võimalik vastata kas lühidalt ja noh, lausa teaduslikult definitsioonina või kombineerida teistest teadmistest võimalik vastus. Tuleme nüüd ühiskonna juurde. Vaata, meie aja arvamise alguses, kumbki kutt muidugi ei teadnud, ma pean silmas ühte Kreeka ajaloo uurijat ja ühte Hiina ajaloo uurijat ja muide sellest on kirjutanud ja vene autor, aga jätame nimed välja. Nad uurisid ühiskonna protsesse. Neid oleks võinud nimetada, nii väidetakse, ajaloo filosoofideks, aga tegelikult olid nad võimu filosoofid. Nad uurisid seda, kuidas looduses käib inimühiskonna võimu ring, kuidas kuningas saab monarh ja nii edasi. Küsimus on selles, et inimesi saab võim valitseda ainult sel juhul, kui ta inimesi väga hästi tunneb, kui ta teab, mida eelmine võim on inimestega teinud ja kui ta laseb inimesel vabaneda, no nii öelda eelmise võimu orjastavatest tingimustest ja astuda järgmisse võimu. See on Hiina kuningadünastiatega või imperaatoridünastiatega hästi jälgitav ja muide Rooma impeerium oli ju ka Orbis Romanus, ehk siis terve see maa latakas, kus roomlased ringi kakerdasid ja oma asju ajasid ja siis oli impeerium, mis oli kuppel võim selle maa ala kohal, kus juures ta jagunes ka tegelikult põhimõtteliselt nagu Hiinas, sest imperaatorile allusid väiksemad valitsejad ja väiksemad tegijad, aga ometigi kohati nagu tuli imperaatori mõte alla välja tõsi töödeldult vastavalt kliimavööndile ja nii edasi. Aga nüüd on küsimus, meie valimised, kas meie valimistel lubatakse inimestele midagi muud, nii nagu Hiina dünastiates, et inimestes äratatakse entusiasm millegi suhtes. Nad ei ole enam tuimad, kes pärast valimisi rehkendavad, aha, enne ma sain 22 eurot, nüüd ma peaksin saama 40. Kas see on riiki arendav tegemus? Kas see põhjustab inimeste ärkamise sellest letargiast, sellest noh, pool koomast, milles ollakse ja paneb nad rõõmuga töötama, tegutsema millegi nimel, kui nad saavad noh, näiteks iga kaheksas saab uued kargud. See ei ole see, see tähendab meie valimistega ei muutu ju sisuliselt midagi ja valimised ise. Meie oludes on üks haigevõitu asendustegevus, mida tehakse puht bürokraatilise reegli täitmiseks.
No jah, sellega on samamoodi nagu riigihanke seadusega, eks ole, mitte midagi ei tohi nii sama osta või tellida, alati tuleb korraldada riigihange, mis
ja eriti kihvt on see juhul, kui on üks ainukene firma, kes riigihankel osaleda saab, sest üks ainukene firma tegelebki sellega, kunagi oli valgusfoorid.
Jaa, selle küll, aga nad lollid ei ole, nad kirjutavad veel kaks tühja pakkumist juurde, sellepärast no, seadus näeb ette. Ja. Võt samamoodi on inimeste valitsemisega, et põhimõtteliselt on kaks nii-öelda äärmust, et üks on absoluutne monarhia või diktatuur või ühe partei süsteem, mis on põhimõtteliselt üks ja sama. Teine asi on demokraatia, kui ta läheb väga laia põhjaliseks, on 12 parteid, mis on täiesti erinevad, mis tähendab seda, et on 12 ideoloogiat, igavene segapudro.
No tegelikult ei ole ju ideoloogia.
Ei olegi, need on pisikesed jupid. Üks võitleb homode vastu, teine võitleb veganite poolt, kolmas tahab legaliseerida kanepit.
salmonellaga munasid hävitab neljas.
Ja või munadega salmonella. aga, aga kui on võim ühe partei või ühe isiku käes, siis on üsna tõenäoline, et tekib üks valitsev ideoloogia ja on asi natukenegi selgem. Ja siin ühiskond üldiselt liigubki diktatuuri ja demokraatia vahel, kui diktatuur läheb liiga üheseks. See ei ole hea, sest ei ole kindel, et see siht on õige. Kui ta läheb liiga laia põhjaliseks, tähendab 12 partei valitsuse, siis ei ole ka mitte mingit selgust. Nii et tõde on kuskil vahepeal, aga sellega on muusias täpselt samuti nagu tarkade vaidlemisega. Üks inimene, kui ta on väga tark, ta võib otsustada õigesti, ta võib eksida. Kui on kaks tarka vaidlemas, siis sünnib tõde. Kui on kolm tarka vaidlemas, võib ka tõde sündida, kui vaidlevad 60 tarka. No sealt tuleb ainult väga suur segadus.
Jaa, sa siin kasutasid termineid monarhia ja diktatuur, aga need kõik tungivad tegelikult meie demokraatiasse, sest meil võib olla kas või 120 parteid. Trafitakse sind ikka selle sama türanni reeglite järgi. Diktatuur areneb ju türanniaks, ei ole midagi parata, ta ju kõik ühiskonnakorrad. Kui nad on paika saadud, hakkavad liikuma halvema poole, sest tipp saab ainult langeda ja, ja langenu aga, saab ainult tõusta.
Aga see liikumine toimub mööda sinu soidi sellepärast, et jah, demokraatia, anarhia, siis diktatuure, siis
aga
türannia.
Aga tulumaks on konstant.
Aga türannia ei jää mitte püsima, sest see laguneb ja. Koost ja liigub uuesti kõigepealt anarhia ja pärast demokraatia poole.
Ja siis juba tuleb, noh, ma ei tea, mis Spartaki eri vormid.
Aga äärmusest äärmuseni see liigubki. See nii nagu, nagu aastajad vahetuvad, on olemas suvi, on olemas talv, need on kaks vastandit ja ei meeldi meil üks, aga teine taha midagi keskmist, aga paraku keskmine, see on vihmanes sügis.
No jah, seda muidugi, see on meie aladel, aga ma mõtlesin praegu siin lõunapoolsete kohtade peale, et no näiteks Bahreinis ilmselt kuninga käskirjaga kehtestati, et võt jaanuari kuud nimetame talveks, sest siis on ainult 22 graadi sooja. See oli niisugune aeg, kui kohalikud kantsid õhtul hilja ja öösel mantleid, sest oli külm, oli 22 graadi ainult. No.
Ja selle küll, aga ka seal elavad inimesed, kes on kehtiva võimuga rahul ja inimesed, kes ei ole kehtiva võimuga rahul, ka seal on mitmesuguseid liikumisi, aga muidugi seal on ka kergem võib-olla neid kontrollial hoida.
Valimised lähenevad. Lubatakse igasuguseid imelikke asju ja tegelikult nii palju kui ma olen näinud, ei lubata mitte. Midagi. Ja nii palju kui ma olen lugenud, tundub, noh tõepoolest, me oleme selles siin saates ka vist juba rääkinud, et Kaja Kallas ei taha tõusta ja sellepärast on visanud välja loosungi, mis ei lase tal teoreetiliselt tõusta. Ta ütles, et kui Reformierakond tuleb võimule, siis kaotatakse ära tasuta ühistransport. No see tuletas mulle meelde muidugi Hillary Clintoni, kes ütles, et kui ma tulen presidendiks, siis alustatakse sõda Iraaniga. See oli garantii, et ta ei saa saada mingil juhul presidendiks, sest mis siis saab, kui tõepoolest oluline, kriitiline mass rahvast ütleb, et sa lubasid sõda Iraaniga, kus see on, me hääletame su maha. Ja nii võib juhtuda ka Kaja Kallasega, aga kuidas saab üldse niisuguses isolatsioonis olev inimene? Võt siin oli selles, Kivireh kirjutas oma artiklis, et üldiselt ma suhtlen ju intelligentsete ja tarkade inimestega ja sellepärast on tervistav mõnikord lugeda interneti kommentaare, et saada teada, mida mõtlevad need, kes ei ole intelligentsed ja targad, aga nagu neetud, riigikogulased, ministrid peavad just ju hoolitsema nende eest, keda nad peavad ebaintelligentseteks ja vaegtarkadeks, kui niimoodi peaaegu poliitkorrektselt öelda. Nad peavad midagi teada saama, tõsi, nagu ma aru saan, nende närvikava ei kannata suurt portsu välja, sellepärast võtavad nad mingi test äti või muti ja saavad teada, et ta tahab 10 eurot kuus rohkem. See on päris mõistlik, sellega saab hakkama. Nüüd saadke ta välja, haiseb ka veel siin. Või
no, 10 eurot rohkem, see on selle, paneme kõrva taha, see on väga tähtis. Võtte, mis puudutab inimest, kes suhtleb tarkade inimestega ja võibolla saab ise ka targemaks ja sealt koorub isegi võibolla mingi absoluut tõde välja. Ega seda ei tohi rahva ette visata, sellepärast, et iga üks sööb oma toitu.
Viktor, kui... seal on absurdne poliitkorrektsus ja... viisakus, valetamise viisakus.
Jaa, seda küll. Kohe tuleme ka valetamise juurde, aga ei saa visata huntide ette heinu, et sööge neid heinu. Iga üks sööb oma, nii et üks asi, mida arutatakse tarkade klubis ja hops, teine sõnum on see, mis tuleb välja saata rahvale. Midagi sellist, mis rahvas süüa tahab, muidu rahvas vihastab. Aga võt, mis puudutab seda 10 eurot, igal erakonnal on omad lubadused ja seal on ka teatud poliittehnoloogiad, pisikene erakond, kellel ei ole mingist välja vaateid saada võimule ja oma lubadusi ka täita. Võib endale lubada seda, et ta lubabki rahvale, et tuleb Kristus maa peale, et kõik saavad ekkaks ja iga naine saab kaine mehe.
Ja see kuradi koalitsioon jälle ei lasknud.
Ja loomulikult sellepärast, et nad on kindlad, et nad ei suuda oma lubadust täita, siis võivad kogu maailma sõimata. Aga suurem erakond, kellel on välja vaateid saada, aga võimule peab mõtlema selle peale, et need lubadused oleksid ka mingil määral teostatavad, et keegi hiljem ei sunniks neid valetama ja sellepärast kõige ohutum lubadus, ja neid lubadusi antakse teile iga päev, on lubada suuremat inflatsiooni. Ja sealt ka see, et teie palgad tõusevad, teie pensionid tõusevad, nimetatakse ka summat 4 aasta jooksul tõuseb teie pension täpselt 4 aasta inflatsiooni võrra ja see toimubki.
Ja,
ja te saate rohkem raha tähti kätte.
Tõsi, mõningase õõtsumisega ta ei lähe päris sünkroonis, mis võimaldab rahval tulla jälle natuke väikeste gruppidena värske õhukätte ja rääkida üksteisele oma raskest olukorrast ja siis minna koju tagasi ja öelda, aga ma võitlesin, nüüd nad peavad aru saama ja nii edasi. Tähendab jälle täielik asendustegevus, aga kui nüüd, no ütleme, lubatakse rahvale, 4 realist lõiku Tartu maantele. Mitut protsenti rahvas see puudutab? Minu meelest see puudutab eelkõige võibolla koguni ühte konkreetset ehitusfirmat ja seda, ja. Et tema saab selle hanke ja siis allhankijatele saab maksta niimoodi, et allhankijatele makstu summa on tükkmaad väiksem summast, mille ta saab selle 4 realise ehitamiseks ja kui see on allhankijate või allhankijate töö ja vaevaga valmis tehtud, siis pärg pannakse ikka põhifirma esindajale pähe, temast võib saada aasta ettevõtja, ülejäänud on aasta tahavõtjad ja pole neid vajagi eriti ja kas inimesed saavad sellest aru? Tegelikult ei saa. Mitut protsenti Eesti rahvas puudutab teatav lõik Tartu maanteel, olgu seal ridasi palju tahes? No see on retooriline küsimus.
Vaat, see on probleem selles, et see, kes lubas, ei saa aru inimestest. Ja 4 reane Tartu maante muidugi väga vahva oleks. Ja, aga see puudutab kõige rohkem majandusministrit ja võibolla teisi ministreid ja kõrgemaid riigi ametnike, kes tahaksid väga mugavalt sõeluda Tartu ja Tallinna vahet. Mina sõidan ka ikkagi vahete vahel Tallinna Tartu vahet. Minde häiri, issand juhul, ma jälgin liiklusmärkeks, aga sõidan ette vaatlikult.
No, võt näed, mul jõuan on sama
kohale, jõuan ma kohale veerand tundi varem või hiljem, kui ma kiirusti ületajaks üle kaamerat, et ei jää, siis on kõik kombes. Aga tõepoolest, kui inimene arvab, et tema on kõrge ameti koha peal ja tema on igavesti tark ja tema mure on kogu Eesti rahva mure, no siis see inimene ei seisa 2 jalaga maanteel või maa peal, vaid hõljub õhus.
No niimoodi see enam vähem näikse olevat.
Ärge andke meile maanteed, ärge andke meile ka inimväärset elu, see on kõige tähtsam.
Ja kõige kuradim on see, et sõltumata radade, sõiduradade arvust, ega siis see teatava kontingendi sõidukiirusele ei mõju. Pigem kui su ees on lai tee ja tundub, et siin võib sõita nagu Euroopa kiirteedel, need algavad teised pool Varsavit teatavasti, siis no muidugi saaks jälle maanteametile anda ülesandeks panna sinna tee peale ütleme 8 tonni liiklusmärke, mis tekitavad segadust ja suunavad kuhugi ja teevad midagi, millega ma ei taha öelda kaugeltki seda, et maanteametis ei teata, mida, missugusi märke panna, aga kui antakse ikka korraldus, et kuna rahval näikse olevat võimalus, siis meie peame seda võimalust ju kontrollima, mis tähendab lihtrahva keeles, me peame selle võimaluse ära võtma. Me peame ta jätma niisuguseks, et rahvas näeb, et tal võiks olla see võimalus, aga me ei luba, sest rahvas peab ju teadma, kes valitseb ja valitseb see, kes ei luba.
Võtta, see on jällegi tehnoloogia. Vaarao ütles 5000 aastat tagasi, et me ehitame kõige kõrgema templi ja võibolla rahvas tõesti rõõmustas ja mõned läksid ka surma selle templi ehitusel ja meil öeldakse, me ehitame 4-realise Tartu maantee ja küll me ehitame, eks ole, nii et kogu rahvas rõõmustaks teine asi, palju sellest templist või püramiidist, eks ole, rahval kasu oli ja palju ta 4-realisest. Ei, muidugi väga hea, kui kõik teed oleksid laiad, seda küll, aga...
Üldiselt oleksid korras.
Ja kui kitsamad oleksid korras, see oleks parem, aga veel parem, kui inimestel oleks poolest põhjus sõita siia sinna, kui inimestel jätkuks leivaraha, kui oleks kõigil tööd, arsti järjekorrad oleks lühemad ja tegelikult inimestel on tunduvalt tähtsamaid probleeme kui hästi kõrge püramiid või hästi lai tee.
Ja siin me jõuame jälle sinna, et sa ütlesid ise ka välja, et valitsejad... Nii palju kui nad valitsejad on, kohati on nad ikkagi oma keeldudega võimutsejad, ei tea, mida rahvas tahab. Ta ei mõista rahva loomust.
Siin on kaks varianti. Üks variant on see, et ei mõista, aga tunduvalt, ja see on leebem variant, tunduvalt jõhkram variant on see, et ta mõistab, ta teab, aga ta ei anna rahvale leiba, vaid ehitab talle püramiidi.
Nii see asi näikse olevat, aga mida Eesti rahval kõige rohkem vaja on, et jääda kestma seista kaljuna nagu vanasti öeldi, et miski oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Ja on tehtud massilisi tänava küsitlusi ja kõik on väga lihtne, et esimesele kohale oma vajaduste seas panevad inimesed isikliku turvalisuse, teisele kohale tervishoiu või oma tervise või tervise küsimust ja kolmandale siis oma majandusliku seisu ja siis riburada pidi tuleb kõik järgnev, aga selline nagu edetabel, see ei huvita võimusid ja sellepärast käiakse meile välja teisi asju, et kuidas suhtutakse homandusse, kuidas suhtutakse veganlusse ja kuidas suhtutakse kanepisse.
No siin on muidugi hariduse küsimus ka, sest ei saa ju tänava küsitlusega teha kindlaks, mis tüüpi tuumavardaid me peaksime oma tuumaelektrijaamas kasutama, et näe, rahvas tahab seda tüüpi, rahvas ei tea sellest mitte midagi. Nõukogude ajal küsiti inimestelt, kui suurt korterit nad tahaksid ja mitte keegi ei tahtnud suuremat kui 4 toalist, sest blokk oli ees, nad ei kujutanud ette, et võiks olla suurem kui 4 toaline, kui see küsitlus oli. See oli kuskil 80-ndatel, selle üle natukene õrnalt irvitati ka, aga põhimõte on ju selge selle küsitlusega. Mitte ei uuritud rahva vajadusi mu meelest, vaid seda, kas refleksid toimivad juba piisavalt hästi.
No küsitlus, kui ta on professionaalselt läbi viidud, siis vastused sorteeritakse, seatakse nii nagu vaja. Tegelikult igasugune küsimus on siiski teatud informatsiooni andmine, juba need küsimused, mis rahvale ette antakse, suunavad mõtted just sellele, et kas teie jaoks on tähtis omandus või on teie jaoks tähtsam kanep, et ei mõtleks selle peale, kas te tahate 3- või 4-tõolist korterit.
No jah, ja nüüd tuleme tipa-tapa inimeste hariduse juurde. Nõmme raadios käib praegu üks vinge naiste saade. Tõsi, ma ei ole ise seda kuulanud. Ma monteerin selle kokku ja lause katkeid ma sealt muidugi kuulen. Aga täiskasvanud naised on saatnud hulgaliselt, juba tõesti hulgaliselt tänukirju, et nemad ei teadnudki, et naise organism toimib niimoodi ja naamoodi. Ja üllatus, üllatus. Üks osa, ma olen siin paari kolme käest küsinud, nelja viie käest võib-olla, et kas koolis õpetatakse tütarlastele, kuidas toimib nende organism, mis seal sees on ja ühed väidavad, et õpetatakse, teised väidavad, et ei õpetata ja nüüd täiskasvanu eas nad kuulavad seda, no otsustades mõnede sõnade järgi küllaltki romantiliselt ja no ma ei tea, võibolla koolis ka peaks niimoodi esitama või esitatigi ja keegi jäi tukkuma või ajas mingeid muid asju. Nad kuulavad seda ilusat saadet, seal on muusika ka vahepeal niisugune muusika, mida ma ei oska hinnata, aga helipildilt on ta igati kvaliteetne. No üllatus, üllatus, mida peaks poistele pakkuma? Kas võibolla hakkama 30-selt, 40-selt õpetama ühiskonna õpetuse aluseid, kuidas see tegelikult toimib, ühiskonna põhimõttelisi põhjuslikke seoseid, et kui teile lubatakse raha niisuguse asja jaoks, siis riigieelarve on vaat nii suur ja te näete, et seda raha sealt välja võtta ei saa ilma, et riigieelarve läheks miinusse. Et mida siis teha? Mida tähendab lubadus, et praegu meil on vaja makse alandada, ma ei tea, mis asju ehitada, kõik see põhjustab miinust ja praegu on kasulik võtta laenu, sest intressid on miinuses, nagu nad jääksid igaveseks miinusse, et nad näeksid ka niisugused asjad läbi. Mida teha, et inimesega ei oleks, ma rääksin ühe meedikuga, ta ütles, et kui haige või patsient või klient, kurat, seda teab, kuidas seda elukat nimetada, saab koleda diagnoosi ja väljub mu kabinetist, siis ukse kolksatusega kaob 60% tema mälust selles suhtes, mis kabinetis toimus, mida talle räägiti ja ta võib rahumeeli helistada ja küsida, hakata üle küsima neid asju, mida talle hetk tagasi räägiti. Vot see on ka inimaju üks huvitav omadus, et soov mõtlemine tapab igasuguse selge kaine loogika, ja, muutub pimedaks usuks.
Ei ole midagi parata, patsiendil on soov mõtlemine, sellepärast, et tema ei taha arsti käest kuulda seda, et ta sureb 3 kuu pärast ja krampides ja teeb ennast täis enne surma. Ta ei taha seda kuulda, ta tahab kuulda midagi meeldivamat, paremat, ta tahab mingit lootust saada ja sellepärast ajul on teatud päästemehanism, ta kustutab liikse ja ebameeldiva. Aga mis puudutab nüüd seda, mis koolis räägitakse, see, mis on kuskil mingis bioloogia õpikus, on täiesti piisav, ka koolis ei pea rääkima, et tütrelapsed peavad ennast siit või sealt pesema, seda tuleb rääkida kodus ja ei ole üldse kooli asi sellist asju õpetada. Teine asi...
Selles on loogika, aga kas me saame selle tagada?
Ei, me peame saama selle, mitte tagada, me peame saama selle tagasi, sellepärast, et teatud asju tuleb õpetada ikkagi perekonnas ja ise enda näitel peavad lapsevanemad lapsele seda õpetama, aga kui meil ei ole aega lastega tegelda, kui meil on lihtsam anda lapsele telefon kätte ja seda me näeme küll ja küll bussis, ühistranspordis veel kuskil, kuidas 3-aastane laps istub ja käes on tal tahvel arvuti või mobla ja väga tõsiselt suur. Seal. Nii et no, ta õpib sealt midagi, seda, mida ta sealt õpib ja tal jääb teadmata see, mida ta peaks teada saama oma ema ja vanaema käest, aga muidugi väga kurb, kui vanaema teadis, jah, aga vanaema on suurt ja ema enam ei teagi.
No jah, õigemini ema teab, aga tal ei ole aega. või umbes ja. Niimoodi. No jah, see saade muidugi, kui sa tahad kuulata, see on neljapäeval vist kell 11 õhtul või umbes õhtusel ajal ta oli kuskil. Ma ei mäleta ka täpselt, seda võib Nõmme Raadio kodulehe pealt kavast, saate kavast vaadata. Aga ajukaitse reaktsioon viib meid ju selleni, et tegelikult hävib midagi väga olulist meie kultuurist ja asendub tsivilisatsiooni viljade ehk siis telefoni ja muu padajaniga.
Võt, siin jälge sõltub kõik inimesest. Inimene peab mõistma, et ta ei ole mingisugune kari olend, vaid ta on siiski isiksuus. Ja kui inimene on isiksuus, ju ta suudab oma hajuse mingisugust korra pära luua. Aga kui tõepoolest tegutsetakse ainult karja vaimu tasemel, siis pühitakse kollektiivselt inimeste ajudest midagi väga väärtuslikku. Aga mis puudutab, võt, jällegi ma tulen tagasi kooli haridus, juurde ei ole mõtet õpetada koolis absoluutselt kõike peensusteni, inimorganismi kõiki iserasusi, arsti teadust ja mida iganes kõigile inimestele, sest siis me paraku jõuame selleni, et inimene tuleb koolist välja teadmisega, et ta jääb haigeks ja sureb ära. Samamoodi ei ole mõtet õpetada majandust või rahandust absoluutselt igale kooli lapsele, sest lõppude lõpuks ka tema tuleb koolist välja siis teadmistega, et nigus nii võtab pank kõik sinu raha. Aha, ära ja sa laostud ja sured lolli ja vaesena.
Ja võt nüüd püüa selle juures olla isiksus, olla noh, demokraatia kandja ehk laimais korraga.
Oti, isiksus kaks... ei pea olema demokraatia kandja, sest demokraatia kandja
ei, ühiskond kellegi... nõuab, et sa pead olema demokraatia kandja.
On mitte ühiskond ei nõua, vaid nõuab see demokraatia nii-öelda pealis ehitus ehk parim osa sellest ja, demokraatiast.
Ja. No, see ongi.
See nõuab jah, aga inimene peab jääma ikkagi ise endaks ja ta peab jääma individuaalsuseks.
Ja see on...
isiksuseks.
Põhimõtteliselt...
Ja, inimene ütlen, mõtle ise.
Sinus kõneleb peaaegu kapralaadu. Ei ole midagi jääda. Tema nõudis ka, et on isiksused, kes arendaksid ennast, arendaksid oma võimeid oma erialal. No, ma ei tea, kas ta oli lugenud midagi veedalikku või oli ta lugenud Aristotelest. Vahet ei ole. Aga tõepoolest, ei ole midagi hullemat kui... vaatate kellelegi silma ja sulle vastu vaatab avakosmos ja kõik, mis sa räägid, on viisakuse pärast üllatus, issand kui tore. Ja siis sa tead, et tegelikult ta üldse ei jälginudki, sest tema ajul oli juba blokk peal ja nii edasi ja asi käib alla.
No jah, seal tehti Ctrl-Alt-Delete ja istutati sinna mingi veganlus ja ongi kõik rohkem seal ei ole.
Me peaksime nüüd hakkama seda saadet kokku võtma. Me alustasime ajutegevusest ja lõpetasime ka ajutegevusega ja vahepeal rääkisime samamoodi ajutegevusest, ehk siis ajutegevuse viljadest, mitte muidugi legendaarse õuna pähekukkumise mõttes, et me avastasime midagi uut. Tegelikult võiks mõneti öelda, et see oli ka... nut ja hala, mure meie kaas inimese pärast, aga samas kadestajad võivad öelda, mis nad kurat seal ülbitsesid. Nemad on need targad ju. Mina tean täpselt, kuidas asjad on, millega ta kinnitab meie tänase saate. No kas nüüd segast või nüüd arusaadavad sisu, aga me jõudsime selle juurde, et valimistest kui... need valimised ei muuda midagi riigis oluliselt, ei tekita inimestes vaimustust, noh, kas või elamise suhtes, ei anna eesmärki, siis on üks kõik, kas esimesena lüüakse välja peded või venelased või veganid, vahet ei ole. Ja sellega tõepoolest ei ole... valijatel, endistel valijatel siis mõtet tegeleda, las sellega tegeleb Toompea täis ise, sest kogu valimiskampaania ja kõik need suhted taanduvad siiski Toompeale. Ma kuulesin muide, eile lülitasin sisse rahvusringhäälingu õhtusel ajal ja minut või poolteist ma kuulesin ja siis mul tuli meelde vana termin. Ajasid tühja juttu ja just seda täpselt nad tegid. Nendel oli kõnes hulk huvitavaid häälitsusi, mida võib ka sõnadeks nimetada, aga millel ei ole mingisugust niisugust tähendust, mida lihtsurelikud mõistaksid. Need on mingisugused häälitsused, millest nad ise seal üleval arvavad aru saavad ja see oli ka kõik.
Jah, võt kui see oleks poliittehnoloogia, siis müts maha selle eest, aga võibolla on see totaalne rumalus. Poliittehnoloogia puhul oleks see niimoodi, et hulk mingit kõrgema taseme tegelasi ajavad mingisugust absoluutselt sisutühja juttu ja siis tuleb kõige tähtsam ja selle lollipomina taustal ütleb, aga rahvast nüüd lähme ja hävitame kõik kärpsed ära ja geniaalse suure ideena jääbki see meelde.
No jah, võibolla juba vanas Kreekas ajas tunnikese tühja juttu ja siis kokkuvõtteks ütles, et aga Kartaago tuleb hävitada.
Ceterum censeo.
Aitäh, Viktor, ja nädala pärast jälle.
Thank you.
Saade on salvestatud 2018. aastal.